Hallo van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid en welkom weer by Regsake net hier op RSG. In die eerste deel praat Ignas oor landbougrond en munisipale belasting.
Baie hartlike goeiemôre aan elkeen van u wat vanoggend tyd maak om na ons te luister op Regsake. Elke keer vir my voorreg om namens die prokureursorde van Suid-Afrika met u te gesels oor regsake van algemene belang. Baie dankie, vooral vir so baie van u wat vir ons vriendelike briefies skryf van waardering. Wees verseker dat na al die jare het nog steeds elkeen van daardie briewe opreg waardeer. Ons het nogal baie goeie reaksie ontvang na aanleiding van die paar programme oor eiendomstransaksies, wat ons nie normaal doen nie, soos doen ons so een keer of twee keer elke jaar. En na aanleiding daarvan het ek 'n navraag ontvang, eindelijk meer een versoek ontvang van die eiendomsagent met die naam van Marion Bates of Marion Bates van Pam Golding. Sy vra my net as ek nog iets by die program ook noem wat sy dink wat belangrik is vir allemaal om van kennis te neem met betrekking tot plaasgrond. Ek stem met haar heel hartig saam. Dankie Marion, ek doen dit graag. Sy sê dat sy dikwels met transaksies te doen het waar die eienaar van die landbougrond nie besef dat daar munisipale belastings gehef word op daardie grond nie. Wanneer die transportprokureurs dan aansoek doen vir uitdaringssyfers, dan moet elke transport gebeur dit, dat daar skielike verrassing kom, want daar is 'n groot uitstaande balans by die munisipaliteit, wat betaalbaar is. Het gebeur dus dat die munisipaliteit dan, soos hy sê, erfbelasting hef, sonder dat die rekening ooit by die eienaar, daar by plaas waar by landbougrond uitgekom het en sonder dat die eienaar bewus was van die uitstaande balans. So sy stel voor dat enige iemand wat landbougrond besit, en ek dink dis 'n goeie plan, 'n draai gaan maak by die plaaslike munisipaliteit om seker te maak of die eiendom wat aan hom of haar behoort wel op die munisipale boeke is en of dit belas word en wat daardie belasting is, en om seker te maak dat die adres waarheen die rekening gestuur word korrek is, sodat u as eienaar betyds daarvan kennis neem en nie later met 'n hengsel groot verrassing opgesal sit wanneer u eiendom wil verkoop nie. Onthou luisteraars dat die relevante wetgewing al 'n hele paar jaar terug gewysig is waar volgens alle grond in Suid-Afrika nou onder die verskillende munisipaliteite onder plaaslike rade val, insluitende landbougrond, buite die dorps- of stadsgebiede. So munisipaliteite is dus geregtig om grondbelasting te hef en te eis, selfs in opsigte van landbougrond. En dan lewer die munisipaliteit volgens u, en dikwels is hy reg, geen dienste daar nie, oor daar aan daardie stuk grond van u nie, dan help nie om met die kop in die sand te gaan steek, volstrydspolitiek hier gaan nie werk nie, of het billik is of nie, en of die grondeienaar 'n redelike teenprestasie van die munisipaliteit ontvang het of nie, dis 'n debat vir 'n ander dag, en tussen loop daai rekening op. Daar kan ons oor die algemeen maar ook weer, net vir die luisteraars, 'n paar dingetjies sê oor uitklaringssyfers by die transport van enige onroerende eiendom. Dis nou nie net plaaseiendom, nie ook dorpseiendom. Dit is voordat 'n eiendom by die akteskantoor oorgedra kan word, moet daar 'n munisipale uitklaringssertifikaat bekom word. Dis 'n sertifikaat wat bevestig dat alle bedrae ten opsigte van die eiendom wat aan die munisipaliteit verskuldig is, betaal is tot op datum en dit en dan ook vir 'n sekere tydperk vooruit. Dis nou daai vooruit gewoonlik so 'n paar maande, want die transportprokureur sal daar help, want altyd is deel van die transportproses hierdie uitklaringssyfers by die munisipaliteit kry en die betaling daarvan van die verkoper versoek. Hierdie sertifikaat, die uitklaringssertifikaat, moet by die akteskantoor saam met die ander dokumente ingedien word. Die wetgewing van toepassing hier, luisteraars, artikel 118 van die Wet op Plaaslike Regering, munisipale stelsels van 2000, en dit help dus die munisipaliteite met hulle skuldinvordering. Die wetgewing maak seker dat die munisipale rekening ten volle deur die oordraggewer van die eiendom, die transportgewer, vereffen is op datum van die oordrag van hierdie eiendom. Betalings aan die plaaslike munisipaliteit word op die betrokke rekening dan gekrediteer. Gebeur is dikwels dat die oordraggewer na die registrasiedatum 'n krediet op sy rekening het, want dit word vooruitbetaal 'n bietjie om seker te maak dat die transport, wanneer die transport deurgaan, daar 'n nul balans is of minstens niks uitstaande is nie. En dan gebeur dit dus dikwels dat die oordraggewer krediet op sy rekening het as die transport tyd vinniger is as die tydperk waarvoor die uitbetaling voorsiening gemaak het. So soortgelyke beginsel is ook van toepassing met die deeltitel eenhede waar die betrokke beheerliggaam heffingssyferings en heffingssertifikate moet uitreik. Spesiale beginsel ook waar die eiendom onderhewig is aan die reëls van die huiseienaarsvereniging, dan moet daar soortgelyke prosesse gevolg word. Terloops, wat ek nou gesê het tot sover is ook in opsigte van die oordrag van 'n eiendom uit 'n bestorwe boedel van toepassing. So die ou wet van Natal is met die wet van Transvaal is maar nog steeds dieselfde, of soos die Amerikaanse president Benjamin Franklin gesê het, "In this world nothing can be said to be certain except death in Texas." So baie dankie vir Marion Bates van Pam Golding wat my hierdie versoek gerig het, en ek dink die antwoord wat vandag verstrek is gaan vir baie eiendomsagente, vir baie verkopers van groot waarde wees.
Kan 'n mens jou eie testament opstel as jy binne gemeenskap van goedere getroud is? Kom ons hoor.
Hierna kry jy 'n baie kort briefie en is eintlik 'n redelike ou nuus, maar dis tof my dit ek dan nog baie mense is vir die oorwonder. Dis 'n briefie wat sê dat wat gebeur as ek getroud is binne gemeenskap van goedere? Kan ek dan my eie testament opstel? Net oor my helfte, oor my 50% van die boedel, en as ek dan te sterwe kom, dan moet daai 50% van my moet dan so vererf, dit moet so uitgevoer word, of het die man of die vrou dan aanspraak ook op die 50% van jou boedel wat jy reeds bemaak het in jou testament aan iemand anderste? Nou ja, aan hierdie dame en aan baie ander, ek gaan maar dit net weer baie vinnig sê, dat want die groot probleem kom daarby in, dat baie mense dink dat by huwelik binne gemeenskap van goedere, is daar 'n sekere 50% wat aan my behoort. Want nou, ons het twee huise, daai huis is myne, en daai huis is joune. Is natuurlik nie so nie. Elkeen van die het 'n onverdeelde halwe aandeel in elkeen van die huise. Julle het saam twee huise, in die huwelik binne gemeenskap van goedere, en dat elkeen 50% belang, in elkeen van daai huise. Nou maar vraag te beantwoord, was geen probleem hoegenaamd dat elkeen sy eie testament kan maak nie. Heel dikwels maak mense in sulke omstandighede 'n gesamentlike testament wat sê dat die langslewende erf alles wat ek nog wil mag wees, of as jy eers by die afsterwe van A en dan gebeur dit vir dit of dit, of by die afsterwe van B gebeur so en so en so, maar niks onder die son verhoed hy. Selfs al het jy het testament saam met die man en vrou reeds gemaak, om dadelik vandag na die prokureur toe te gaan, as jy nie meer saamstem met die inhoud van dit wat jy destyds as testament opgestel het nie, om het dadelik te verander en dan te sê, met my 50% van die gemeenskaplike boedel, let wel, my onverdeelde halwe aandeel in die gemeenskaplike boedel, wil ek hier en daar as volg te werk gegaan word. Ek wil hê dat bepaal bijvoorbeeld dat my halwe aandeel in die totale gemeenskaplike boedel moet vererf aan my twee kinders uit my vorige huwelik in gelyke dele. Dis nou maar net 'n voorbeeld. Kan baie ander voorbeelde ook wees. Dit sou beteken dat wanneer jy te sterwe kom, word die boedel dan beredder op daardie basis dat die 50% van die gemeenskaplike boedel vererf dan aan u twee kinders uit die vorige huwelik. En die balans natuurlik van die gemeenskaplike boedel bly in die hande van u eggenoot met wie u getroud is op datum van die afsterwe, en dit is sy of haar halwe aandeel. So, luisteraars, ek hoop dit maak dit nou baie mooi en duidelik, dat ja, geen probleem nie, en dan vra sy later, maar kan iemand dan later kom aanspraak maak op my 50%? Nee, niemand kan ooit later op u 50% aanspraak maak nie. Jy kan van tyd tot tyd die testament verander na hartelus, na jy wenselus, en bepaal wat daarmee word. Natuurlik is dit iets heel anders, dit moet nie onthou, as ek praat van die huwelik binne gemeenskap van goed in een boedel, dan beteken dit nie net die lekker, dit beteken ook die sleg. Ander woorde, die last is en die baat is van die boedel. Kom ons sê, byvoorbeeld, kom ons vat weer die twee huise, kom ons sê, ons het twee huise, wat saam 1 miljoen rand werd is, ek en my man, ons is getroud binne gemeenskap van goedere, maar ons skuld aan die bank tog 1,2 miljoen rand op daardie huise. Dan is eintlik niks, dan is 'n bankrot boedel. Dan al wat gaan erf, in daai geval, is natuurlik nul. Want daar het die verbande afgelos is, is daar geen ander bates nie. Kom ons maak die voorbeeld 'n bietjie makliker. Kom ons sê, jy het saam 1 miljoen rand se bates, en kom ons sê, jy skuld nog 800.000 rand op daai bates, dan gaan daar nadat die skuldeisers vereffen is, en ander voorsiening gemaak is, natuurlik ook vir ander uitgawes, wat ek om detail met u bespreek het, van die boedel betref, dan kom ons sê, dat bly dan 100.000 rand oor, dan gaan 50.000 rand daarvan, is u halwe aandeel, en 50.000 is die man se halwe aandeel, en gaan u 50.000 vererf, soos wat u in u testament bepaal.
In die tweede deel van vanoggend se regsaak praat Ignas oor wetgewing wat tradisionele huwelike bereël.
Baie van ons gereelde luisteraars sal weet dat ons is nou al baie jare besig om of al die van 1994 af om ou rasgebaseerde wetgewing te skrap en ongrondwettelik te verklaar en elke nou en dan is weer 'n nuwe wetgewing en hou net nie op net as jy dink jy nou aan al die wetgewing gedink wat dalk nog diskriminerend kan wees of rasongelykheid daar stel dan dink daar weer een op. Nou die swart administrasie, die Black Administration Act, is natuurlik wetgewing wat in die verlede ons swart traditionele huwelike gereguleer het. Artikel 22 se artikel 6 van hierdie wet het spesifiek daarvoor voorsiening gemaak dat alle traditionele huwelike outomaties huwelike buite gemeenskap van goedere sal wees. Hierdie huwelike sal dan slegs as binne gemeenskap van goedere geag word indien die huwelikspaartjie 1 maand voor hulle getrou het, na landros toe of kommissaris toe gegaan het, kommissaris van Ede, en daar verklaar het, dat hulle spesifiek binne gemeenskap van goed trou. So, gevolg hierdie ou wetgewing, moes jy 1 maand voor hulle troue gegaan het, na landros toe of kommissaris van Ede toe, en 'n verklaring afgelê het, waarin jy sê dat jy wil spesifiek trou binne gemeenskap van goed, by versuim waarvan jy outomaties buiten gemeenskap van goed getroud sou wees. So in baie min gevalle, moet ek vir jy sê wat ek van weet, het dit ooit gebeur, dat daar die mense in hierdie traditionele huwelike eers huwelik gaan verander het voor landros of kommissaris, om te sê, moet binnen gemeenskap van goed wees, en vandag word ons traditionele huwelike gereguleer deur die Recognition of Customary Marriages Act, die bevestig hierdie wetgewing dat alle huwelike na 1988, let wel, na 88 gesluit is, en sonder huweliksvoorwaarde kontrak gesluit is, huwelike sal wees binne gemeenskap van goedere. So, dis maar dieselfde as wat huwelike, wat ons u wat luister, wat dit ken, anderwys is getroud binne gemeenskap van goedere, behalwe is u spesifieke huweliksvoorwaarde kontrak aangegaan het om huwelik te maak buite gemeenskap van goed. So die Recognition of Customary Marriages Act gesê na 88 is alle huwelike wat gesluit is sonder 'n HVK huwelike binne gemeenskap van goedere. Nou luisteraars, kom ons kom terug by die swart administrasie wet, Black Administration Act. Artikel 22 sub artikel 6 van hierdie wet, soos ek vroeger genoem het, is ook mettertyd vervang deur artikel 22 sub artikel 2 sub artikel A van die wette huweliksgoederebedeling. En hierdie vervanging het daarvoor voorsiening gemaak dat alle partye wat 'n tradisionele huwelik gesluit het en wie se huwelik outomaties dan buite gemeenskap van goedere was, mag binne 'n periode van 2 jaar vanaf Desember 88 kon hulle huweliksgoedere bedeling verander het, bewyse van 'n notariële kontrak. So die Hooggeregshof, gevolglik ook die Grondwetlike Hof, het jy nog gekyk en was in hierdie jaar genader vir verligting, nadat die applikant dit aan die hof voorgelê het, dat hierdie artikel daarom wrag is, hierdie artikel 22 subartikel 2 subartikel A van die wet op huweliksgoedere eindelik ongrondwetlik verklaar moet word. Dis die wet wat sê, jammer, jy is getroud buiten gemeenskap van goedere, behalwe jy mag binnen een periode van 2 jaar jou huweliksgoedere bedeling verander by wyse van 'n notariële kontrak. Nou die applikant het onder die hof se aandag gebring in hierdie saak wat ek van praat, dis die saak van Sitole en 'n ander teen Sitole en 'n ander 2021 nakie 6 BCLR 597 CC. Die applikant gesê dat dit onbillik, onregverdig en diskriminerend was op hierdie tradisionele huwelike wat gesluit was voor 88 onderworpe te hou aan die huwelik buite gemeenskap van goed. Nou, alhoewel hierdie artikel die rassediskriminasie van die swart administrasiewet in die weg probeer ruim het, het ongelukkig nie die rimpel effek van hierdie diskriminerende wetgewing verwyder nie. Alle huwelike gesluit voor 88 was steeds huwelike buitegemeenskap van goed, behalwe soos ek gesê het, as die partye binne 2 jaar additionele stappe geneem het om dit te verander. Nou, ek weet, en u weet, bitter min mense aan traditionele huwelike het binne 2 jaar na die huwelik dit gaan doen. So, in effek, was het maar so gewees, dat hierdie applikant, soos baie ander, spesifiek getroud was met haar man, in die haar geval sedert 72, die huwelik was ook automatisch buiten gemeenskap van goed, sy het hier binne 2 jaar iets aan haar gedoen nie, en die loop van die bestaan van die huwelik wesentlike financieel tot die gemeenskaplike woning van die gesin bygedra, nou dat hy by egskeiding kom, toe skielik blyk dat het hierdie arme dame, wat 'n groot deel van die bates van hierdie huwelik bygedra het, blyk skielik daar nie gemeenskaplike boedelis wat verdeel gaan word nie, want sy is outomaties getrou buite gemeenskap van goederes, sy het nooit verander nie, en daardeur staas nou die moontlikheid in die gesig, alles wat sy bygedra het tot die huis hierom te verloor, want alles is oor die jaar hier na man se naam geplaas. As in die lig van hierdie feite stel, wat die hof genader is, en sy vir die hof dit mooi verduidelik het, probeer oortuig het, dat het onregverdig en ongrondwetlik is, wat daar huwelik steeds onderhewig moet wees, aan huwelik, die reëls van die huwelik, buitengemeenskap van goed, die grondwetlike hof het bevind dat swart huwelike in die verlede beslis anders hanteer was as ander rasse se huwelike. Hierdie onderskeid was onregverdiglik getref. Dit kom absoluut daarop neer dat daar onregmatige diskriminasie plaasvind en die hof het verder verklaar dat artikel 22 subartikel 2 klein a van die wet op huweliksgoedere dus ongrondwetlik is. Die hof het ook verklaar alle traditionele huwelike gesluit voor 88, nou huwelike binne gemeenskap van goed geag te wees, dit nou dieselfde as die voormalige blanke huwelike, wit huwelike, en dat hulle dieselfde is, met ander woorde, dat al daar huwelike voor 88, nou huwelike binne gemeenskap van goed geag word, daar is uitsonderings op hierdie reël, van partye wat binne die voorgeskrewe tydperk, daai 2 jaar, stappe geneem het. Maar soos ek sê, daar is baie, baie min sulke mense. Hierdie saak, luisteraars, is nog net weer eens een baie goeie voorbeeld, waar onregverdige rasse ongelykheid uit die weg geruim word, om gelykheid onder die inwoners van hierdie mooie land van ons te bring. Hierdie is verseker een groot wen, nie net vir die dame wat die saak in hange gemaak het, dat is Ms. Sitole nie, maar ook vir baie ander mense in ons land, wat voor 1988 getroud is. Ek raai dat al die persone op wie die regspraak van toepassing is, nie allemaal daarvan bewus is nie, maar ek wil toch maar vra dat u wat sulke mense ken of bewus is van sulke mense, vir het toch moet aanraai om restadvies hierover te gaan inwin, want ek het nou net oppervlakkig met hierdie uitspraak en hierdie rechtsaspek gehandel.
Dis dan al vir vandag van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid. Groete tot volgende week.